Përshëndetje të nderuar të gjuhës, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Vazhdon problemi me ujin e pijes për qytetarët që furnizohen nga liçeni Badocit. Zgjidhet qeveria e re e Malit të Zi. Forcat izraelite përleshen me Hamasin rreth qytetit të Gazës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Tashmë kanë kaluar 10 ditë që kur qytetarët të cilët furnizohen me ujë të pijes nga liçeni Badocit nuk mund ta përdorin ujin as për përgatitje të ushqimit. Kjo pasi që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka detektuar sasi të madhe të elementit kimik mangan. Një ndër gazetarët tanë që ka trajtuar këtë temë gjatë këtyre ditëve është Luljeta Krasniqi, e cila është me mua në studio. Luljeta, cilat janë të reja të fundit me problemin e shfaqur në ujin e pijes?
Po di ashtu si që edhe ti tregove, janë bërë 10 ditë prej se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka detektuar sasi të madhe të elementit kimik mangan në ujin e liçenit të Badocit. Ky element, sipas ekspertëve shëndetësor, thuhet se nëse konsumohet në sasi më të mëdha, mund të jetë i rrezikshëm për shëndetin e njeriut. Me 30 tetor, Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës ka ripërsëritur rekomandimet për qytetarët që të mos e konsumojnë ujin e ujësielësit për pije dhe përgatitjen e ushqimit. Instituti rikujtoi po ashtu se uji mund të përdoret për pastrim, mirëmbajtje të higjienës dhe ambienteve të banimit. Ata përmes një postimi në Facebook thonë se po vazhdojnë monitorimin e cilësisë ujit në liçenin e Badocit dhe se analizat e fundit laboratorike tregojnë se vlera e manganit në ujë vazhdon të jetë në nivelin e lejueshëm.
Ju keni folë edhe me disa qytetarë lidhur me këtë problem. Çfarë thonë ata?
Ne kemi vizituar, përveç që kemi biseduar me qytetarë, kemi vizituar edhe disa bizneset gastronomisë. Bizneset e gastronomisë në fakt janë ankuar dhe kanë shprehur kogja shqetësim, për shkak se ata po shpenzojnë, si thonë, mjetet të shumta parash për blerjen e bidonëve me ujë. Njëri nga pronarët e një biznesit në Prishtinë është Arment Sadiku, i cili ka thënë se brenda një jave ka shpenzuar 90 euro për blerjen e bidonëve me uj. Ne mund të ndjekim një deklarat të cilin Zoti Sadiku e ka dhënë për Radion Evropa e Lirë.
Neve si biznes në ka shkaktuar shumë dëmë për arsye sepse jemi duke përdor ujin një jo të ujësielësit dhe jemi të detyruar të blejmë sasit gogjat madhe, kështu që shprejnë si shqetsim që kjo pun të regulohet sa më shpejt sepse jemi në halë të madhe si biznes, por besë edhe si qytetar të Prishtinës. Shpresoj që kjo ankesë do të bije në vesh në dur dhe shpresoj që këtë do të evituohet sa më shpejt për arsye se kemi humbje si në aspektin e biznesit po ashtu edhe si qytetar të komunës së Prishtinës.
Dje kjo ishte deklarata e Zotit Sadikut, ndërkohë ne kemi biseduar edhe me kompaninë e ujësielësit rajonar Prishtina, të cilët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se situata pritet të përmirësohet shumë shpejt. Sipas tyre vlerat e manganit janë në rënje. Ata thonë se janë në koordinim të plot me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe se janë duke përcjell situatën dhe sipas tyre gjendja nuk është alarmante. Gjatë ditëve të fundit, kjo kompani kanë nxjerr outbote në disa lagje të Prishtinës dhe përreth, nga ku qytetarët kanë mundur të furnizohen falas me ujë. Si që thamë edhe më herët, përveç bizneseve në hallë më të madh janë qytetarët, ne mund t'i ndjekim disa deklarata që qytetarët kanë dhënë për Radion Evropa e Lirë.
Ne në familjen e blejmë ujë gjithnjë për pije, por tani për gatitjen, po e blejmë për që kanë thënë që mos të përdoret, ujë nga liçeni Badovci. Është kosë të shtesë për neve edhe kjo, po presim të zgjidhet shpet ky problem. Se ndryshe me këto të arna problem që ja dalim.
Ta fi sa po, sa po zotë që problem i ujë, sa do këtë jam një në qëtetorë.
Dëgjuam disa deklarata nga qytetarët lidhur me problemin që është shfaqur me ujin e pijes. Ndërkohë, Luljeta, çfarë thonë ekspertët, kur mund të zgjidhet ky problem?
Po, dje ne kemi kontaktuar ekspertin e ujrave Skënder Bublaku. Ai nuk pret përmirësim të shpejtë të situatës së krijuar nga në liçenin e Badocit. Ai thot se çështja është komplekse dhe beson më shumë në faktorin natyror që e pastron vet këtë pjesë sa në aspektin njerëzor. Sipas tij duhet pritur që të bëhet një qetësim i liçenit në kuptimin e proceseve brenda që ndodhin dhe të stabilizohet mangani në pjesën fundore. Ai shton se paraqitja e manganit në liçenin e Badocit nuk është diçka që ka ndodhur vetëm tash. Çdo vit thot se ka pasur, por në vlera më të ulta dhe që janë përmirësuar më shpejt. Liçeni artificial i Badocit i krijuar në vitet e 60-ta, Bublaku thot se është në pjesën e fundit të jetë gjatësisë dhe se këto probleme janë të pritshme. Ai thot se në periudhat e ardhshme duhet të merren parasysh këto probleme dhe të mos përsëriten. Ai sugjeron autoritetet që të kenë parasysh të gjitha këto probleme që janë shfaqur tani dhe të bëjnë në të ardhmen diçka që mos të përsëritet një gjë e tillë. Me Bublakun kemi biseduar më gjerësisht dhe edhe këtu mund ta ndjekim një deklaratë që ai e ka dhënë për Radion Evropa e Lirë.
Sepse teknikisht problemi ai që nuk ka qenë primor për ujë të pijes. Edhe për atë arsye, nuk i është kushtu kujdes kësaj që sot pëndodhë, dhe në thonë që me bo gjëvendosin e marrë se ujtë në për nivellet të ndryshme. Sepse gjithë analizat regojnë që ujtë në sipërfaqe është më i mirë, si kur të kishë në pasë në ti me marrë për sipërfaqe më të tepërme. Ta që kemi atje ku jemi, edhe liqeni është duhet në pranuën, liqeni është në pjesën e fundit të jetë gjatësisë, do më thonë ka hyrë në gjëtë bija dhe djetë, liqet dhe 100 vjeqarë është maksimumi që mundet në shkuën, kështu që realisht janë të prejtë me këto, po duhet me marë aktivitete, besojnë periudat e arshme, duhet me pasë parasysh këta mënyrë që me gjithë këtë problem. Personalisht nuk mëj me kanë, nuk mëj fort më shpesu që shpejt mundet më zjedhe. Unë e di që jam të bo disa aktivitetet edhe, por me qenë se aktivitetet duhet më bërë fizike, nuk është aktivitet që zjedhë diçka tjetër për mes në procesi tjetër, por fizikisht duhet me interferuen edhe me tentu me vendosë një sistem të marjet pak ma eper, ma pjesin ma të sepër me.
Derisa Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës nuk ka dhënë shumë detaje rreth problemeve që mund t'i shkaktojë mangani, ne ju sjellim disa gjetje nga disa raporte ndërkombëtare. Sipas një raporti të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mangani është një element esencial për shumë gjallësa, përfshirë këtu edhe njerëzit, por efektet e padëshirueshme në shëndetin e njerëzve mund të shkaktohen nga marrja e pamjaftueshme ose ekspozimi i tepërt ndaj manganit. Departamenti Qeveritar i Kanadas për shëndetësi, Health Canada thot se mënyra më e lehtë e absorbimit të këtij elementi është përmes ujit të pijes. Por ky departament shton se nëse uji që ka nivele më të larta të manganit se sa që lejohet të konsumohet vetëm për periudha të shkurtra kohore, nuk ka gjasa të shkaktohet ndonjë problem shëndetësor. E nëse pirja e ujit kontaminuar me nivele më të larta të manganit bëhet për një periudhë më të gjatë kohore, atëherë mund të shfaqen probleme shëndetësore. Fëmijët dhe të rriturit që pinë ujë me nivele të larta të manganit për një kohë të gjatë mund të kenë probleme me kujtesë, përqendrim dhe aftësi motorike. Foshnjat në një vjeç mund të kenë probleme të mësuarit dhe sjelljes nëse pinë ujë më shumë me mangan në të, thuhet në webfaqen e Departamentit të Shëndetësisë në Minnesota të SBA-s. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike nuk ka treguar se për sa kohë mund të ketë ekzistuar ky problem me nivele më të larta të manganit në ujë dhe në çfarë nivele ka qenë përqendrimi i këtij elementi në ujin e pijes në liçenin e Badocit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me zhvillime të tjera. Kuvendi i Malit të Zi mëngjesin e sotëm zgjodhi qeverinë e kryeministrit Milojko Spajić pas seancës plenare që zgjati tërë natën. Qeveria mori mbështetjen e 46 deputetëve nga partia e Spajićit, Lëvizja Evropa Tani, nga partia pro-ruse Fronti Demokratik, që është shpërbërë së fundi, Demokratët, Partia Popullore Socialiste dhe Partit Shqiptare. Të gjitha këto parti do të udhëheqin ministrinë në qeverinë e re përveç partisë Fronti Demokratik, subjekt që si pas marveshjes me Spajićin do të hyjë në qeveri pas një viti. Ekzekutivi do të ketë 18 ministri dhe 5 zëvendës kryeministra. Për zgjedhjen e qeverisë, 19 deputet opozitar votuan kundër, një abstenoi dhe 5 deputet munguan në seancë gjatë votimit. Qeveria e re e Malit të Zi i jep fund udhëheqjes së ekzekutivit me mandat teknik të Dritan Abazoviçit, qeveria së cilit u rrëzua përmes një mocioni të mosbesimit në gusht të vitit 2022.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ushtria izraelite ka zhvilluar betejë me militantët palestinez të Hamasit rreth qytetit të Gazës, përderisa Izraeli po sulmon nga ajri në mbar territorin. Autoritetet izraelite thanë se nga veriu i Gazës janë larguar afër 800.000 banor, përderisa sërish kanë hedhur poshtë thirrjet për një armë pushim. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Forca toksore izraelite kanë sulmuar militantët e Hamasit dhe infrastrukturën më 31 tetor në veri të Gazës, përderisa sulmet ajrore po vazhdojnë në mbar territorin e rrethuar. Sipas ushtrisë, afër 800.000 banor janë larguar nga veriu i Gazës që kur nisi lufta 3 javë më parë. I nxitur nga shpëtimi një pengu që mbaj nga Hamasi, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu sërish ka hedhur poshtë thirrjet për armpushim, dhe është zotuar se do të shtyp aftësinë e grupit militant për të qeverisur me Gazën dhe për të kërcënuar Izraelin, pasi Hamasi nisi sulme të përgjakshme ndaj Izraelit më 7 tetor që nxitën luftën. Hamasi ka liruar 4 pengje dhe ka thënë se do të liroj të tjerë në këmbim të mira të burgosurve palestinez që mbahen nga Izraeli, por Izraeli ka refuzuar këtë ofertë. Mbi gjysma e popullsisë prej 2.3 milion palestinezësh në rripin e Gazës janë larguar nga shtëpitë e tyre dhe qindra mira janë strehuar në shkollat e udhëhequra nga Kombet e Bashkuara apo në spitale, ku janë edhe mira të plagosur. Sulmet izraelite kanë goditur afër disa spitaleve në veri gjatë ditëve të fundit, duke alarmuar punëtorët shëndetësor. Agjencia OKB-s për refugjatët palestinez tha se pothuajse 672.000 palestinez janë duke u strehuar në shkollat e saj dhe ndërtesat e tjera. Mira persona po ashtu gjatë fundjavës hynë me forcë në depo dhe morën ushqime dhe produkte bazike. Kreu i agjencisë OKB-s për refugjatët palestinez Filipe Lazarin akuzoi Izraelin për ndëshkim kolektiv të palestinezve dhe se po i detyron që të shvendosen nga veriu për në jug të Gazës, ku ata po ashtu nuk janë të sigurt. Jonathan Conricus, zëdhënës i ushtrisë së Izraelit, tha se operacionet toksore në Gazë janë përqendruar në veri, përfshirë në qytetin e Gazës, që sipas tij është qendra e gravitetit të Hamasit. Operacionet e mëdha toksore janë duke u kryer në veri dhe lindje të qytetit të Gazës, që para luftës ishte shtëpi e mbi 650.000 banorëve. Ushtria izraelite tha se ka sulmuar rreth 300 caqe të militantëve gjatë ditës së kaluar, duke shtuar se trupat izraelite janë përfshirë në disa betejë me militantët e armatosur palestinez. Krau ushtarak i Hamasit tha se ka sulmuar me mortaja forcat izraelite pranë pikalimit kufitar midis Izraelit dhe Gazës në jug të territorit, por këto pretendime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Ministria e Shëndetësisë në Gazë tha një ditë më parë se mbi 8300 palestinez janë vrarë që kur ka nisur lufta në Izrael, ndërkaq është raportuar për mbi 1400 persona të vrarë gjatë sulmeve të Hamasit.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçje.